Zrušenie tendra na záchranky je podľa premiéra Fica časovo dôležité aj vzhľadom na rokovania o rozpočte. Na púti rodín za kamenom odznelo, že rodina je domáca cirkev, škola života, slušnosti, mravnosti a ľudských hodnôt. USA údajne dostali od európskych predstaviteľov návrhy na mier na Ukrajine, ktorými požadujú aj silné bezpečnostné záruky.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Za kamenom sa dnes zišli rodiny z celej spiskej diecézy na jubileu otcov, mám a detí. Program sa začal popoludní svetou omšou so spiským diecézným biskupom Františkom Trstenským. Pokračoval zábavným programom a hrami pre deti i dospelých. Pokračuje Jana Ondrejková.
Rodina je domáca cirkev, škola života, slušnosti, mravnosti a ľudských hodnôt, odpovedal spišský diecézny biskup František Trstenský počas jubilea rodín v Zákamennom.
Pán nám dal možnosť, že my sme tí prví ohlasovatelia. Pápež František hovoril toho, čo sa povie ďakujem, prosím, prepáč, rozdeľ sa, uzmierte sa, prvá škola viery. Skutočne zhliadame tak na rodinu ako to prvé miesto takej ľudskej, duchovnej, kresťanskej formácie.
Podľa zákamenského dekana Ľuboša Laškotyho na Orave ľudia stále vnímajú dôležitosť rodiny.
Jubileo rodín chce ukázať, že rodina je dôležitá. A všetci tí, ktorí tu prišli dnes, hovoria, rodina má zmysel, to je budúcnosť. Toto je nádej. A v tomto kraji, ktorom sa nachádzame, je stále rodina ešte veľmi vítaná, ctená a je to stále hodnota, ktorá je viac ako peniaze.
Na svetú omšu i popoludnejší program prišli otcovia a mami spolu so svojimi deťmi, ktorí sa chceli povzbudiť vo viere a zároveň stráviť čas spoločne ako rodina.
Rodina pre mňa znamená miesto, kde je taký pokoj, že sú tam ľudia, ktorých mám rada, kde sa rada vraciam. Som rada, že sa môžem o nich starať, naplňam a to vlastne, že viete, kam patríte, že čo je vašim poslaním.
Pre mňa znamená proste, že láska a dobré veci. Zážitky.
Pre mňa znamená, že je to láska a že sa všetci navzájom milujeme.
Rodina znamená pre mňa všetko. Otec, mama, deti. Ja mám 53 rokov, ja nemám kedy zostať, nebojte, mám 8-ročného syna a to je radosť.
Klokočove dnes vyvrcholila eparchiálna odpustová slávnosť. K patronke Zemplína putovali stovky veriacich, pre ktorých bol pripravený dvojdňový program. Predchádzala mu trojdňová duchovná obnova. Sumarizuje Julia Kavecká.
Už viac ako 300 ročia prichádzajú pútnici do chrámu v Klokočove, kde v roku 1670 zázračne slzila ikona Presvätej Bohorodičky. Včerajšiu archierejskú svetú liturgiu, ktorá otvorila tohtoročný odpust, mal sláviť košický eparchiálny biskup Cyril Vasil, ktorý do Klokočova putoval niekoľko dní pešo. Pre náhlu nevoľnosť však bol hospitalizovaný v nemocnici. Hlavným slúžiacím tak bol pomocný biskup bratislavskej eparchie Milan Lach. Prihovoril sa protosynkel Košickej eparchie Martin Mráz, hovoril o Božej revolúcii.
Božia revolúcia neničí ľudí. Božia revolúcia ničí hriech. Božia revolúcia neničí ani starý politický systém, ani spoločnosť, ani kultúru. Ona ju transformuje, premieňa.
Dnešnú rannú staroslovenskú liturgiu slávil emeritný košický grécko-katolícky eparchiálny biskup Milan Chautur. V príhovore zdôraznil, že dôležitosť človeka nezáleží od toho, či o ňom druhý hovoria.
Ale od toho, či som schopný alebo nie som schopný prijať svoju úlohu, ktorú mi určil Boh, a túto úlohu naplňať svojim životom.
Vyvrcholením odpustovej slávnosti bola archierejská svätá liturgia s bratislavským eparchiálnym biskupom Petrom Rusnákom. Máriu predstavil ako príklad poslušnosti.
Máriin odkaz je týchto 5 slov. Urobte všetko, čo vám povie. No a ty by si chcel vysvetlenie ku všetkému, nie? Lebo s tým nesúhlasím, tamto nesúhlasím, hento nesúhlasím, to by sa mi zdalo inakšie. Mária pozerá na Ježiša Krista, pozerá na Boha vo svetle tých slov, ktoré jej povedal, a z toho žije celý život.
Po liturgii nasledoval sprievod okolo chrámu a mirovanie.
Vo farnosti Zvolen Západ slávili tento víkend odpustovú slávnosť svojho patróna, svätého Dominika. Pri tejto príležitosti farnosť navštívil biskup Reykjavíku Dávid Tencer, ktorý v minulosti pôsobil aj vo Zvolene. S veriacimi prežil farský deň a porozprával im aj o jeho misii na Islande. Vo Zvolene nahrávala Alžbeta Paulíková.
Biskup Dávid Tencer v kostole svätého Dominika od piatku slúžil sväté omše a stretával sa s veriacimi. Ako sám uviedol, na Slovensko sa vždy rád vracia, hlavne kvôli stretnutiam s ľuďmi.
Pánu zaplať, rád sa vrátim na Slovensko vždy kvôli tým dobrým ľuďom, tak toto je to, čo robí domov domovom.
Biskup Reykjavíku pôsobí na Islande vyše 20 rokov a vo Zvolene priblížil veriacim, ako funguje tamojšie spoločenstvo. Svoju misiu považuje za veľký dar.
Stále viac to cítim, že prvý obdarovaný som vlastne tou misiou ja. Že to, čo ja urobím, alebo čo som dokázal, alebo nedokázal, o tom je škoda sa rozprávať. Ale ak by sme sa mali rozprávať o tom, že ako ma Pán Boh veľmi obdaroval, tak to neskončíme dneska večer.
V sobotu bol na Západe farský deň, ktorý je každý rok dobrou príležitosťou, ako sa neformálne stretnúť s bratmi dominikánmi a zažiť farské spoločenstvo aj mimo kostola. Radosť z tohto dňa mal aj administrátor farnosti páter Rafael Tresa.
Zdôrazňujem, že aj ten guláš, ktorý tu máme napoludne ako spoločný obed, je len takým prostriedkom na to, aby farnosť si uvedomila, že my máme byť spolu nielen v kostole, keď sa modlíme a sme na svätej omši, ale ten pojem farnosti má presahovať múry chrámu. Pevne verím, že celý tento farský deň ľuďom do ich duchovného života niečo dá a spôsobí nejaké prehlbenie, povzbudenie a osvieženie ich duchovného života.
V kostole svätého Dominika bola počas víkendu vystavená aj relikvia tohto svätca. Celovíkendové oslavy patrona farnosti vyvrcholili dnes slávnostnou svätou omšou, ktorú slúžil biskup Dávid Tencer.
Inštitút Cér Márie Pomocnice na Slovensku sa rozrástol o jednu sestru. Prvé reholné sľuby zložila Martina Kotešová v Ríme, v Taliansku. Spolu s ňou zložilo sľuby vo farnosti Santa Maria della Speranza v Ríme a aj ďalších 5 noviciek z iných provincií. Ako hlavné motto si vybrali citát zo stanov Sprítomňovať lásku Krista. Na slávnosti sa zúčastnili zo Slovenska provinciálna predstavená sestra Jana Kurkinová a niektoré sestry provincie. Pápež Leo XIV. Vyzval dnes pri modlitbe Anjel Pána, aby sme dary, ktoré nám Boh zveril, veľkodušne používali pre dobro druhých. Skutky milosrdenstva sú podľa neho tou najistejšou bankou, kde sa náš životný poklad zhodnocuje a premieňa na večný život. Po modlitbe vyzval na pokračovanie modlitieb za ukončenie vojen vo svete.
Tí, ktorí majú moc rozhodovať sa, nech vždy pamätajú na zodpovednosť za následky svojich rozhodnutí, ktoré dopadajú na ľudstvo, nech neignorujú potreby tých najslabších a univerzálnu túžbu po pokoji, po mieri.
Domáce spravodajstvo.
Zrušenie tendra na záchranky je časovo dôležité vzhľadom na začiatok rokovaní vládnych strán o rozpočte na rok 2026. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico s tým, že dohoda bude veľmi náročná, predovšetkým pre nevyhnutné šetrenie, ale aj pre politické pohľady vládnych strán. Je pritom zvedavý, ako sa koaličná strana Hlas SD vysporiada s návrhom koaličnej SNS, že celý záchranný systém má byť štátny, čím by sa ušetrili peniaze.
Pozrite sa, minútu pred 12. sme zastavili privatizáciu strategického letiska v Bratislave. Aj v štátnom vlastníctve sa letisko rozvíja. Prečo by tomu tak nemalo byť aj pri záchrannom systéme, kde príjm zohrávajú privátne firmy? Môžeme na nejaký čas predĺžiť licencie pre končiacich partnerov a vytvoriť si dostatočný časový priestor na úvahy, ako ďalej tejto mimoriadne lukratívnej časti slovenského zdravotníctva.
Opozičné KDH si vie predstaviť dohodu na zmene systému prevádzkovania záchrannej zdravotnej služby. Podľa jeho poslanca Petra Stachoru nevidí ani dôvod na to, aby sa o túto kritickú infraštruktúru súťažilo každých 6 rokov.
Tak ako netendrujeme hasičské alebo policajné základne, nemali by sme tendrovať ani urgentnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Preto akýkoľvek zmysluplný nápad, ako nastaviť systém inak, zmysluplnejšie, budeme podporovať. Myslím si, že mala by vzniknúť akási nadpolitická dohoda, ako chceme zabezpečiť plynulé, kvalitné napredovanie záchrannej zdravotnej služby pre Slovensko.
Podľa Stachuru by záchrannú zdravotnú službu mohli organizovať a prevádzkovať vyššie územné celky tak, ako je to v susednej Českej republike. Podľa Stachuru mohli by tieto zmeny už zapracované do reformy záchrannej zdravotnej služby v marci. Podľa Michala Šipoša z Hnutia Slovensko je zmena systému prevádzkovania záchrannej služby len bod 2. Najprv sa podľa neho musí vyriešiť bod 1.
Musí byť exemplárne potrestaný Šaško, musí byť zbavený svoje funkcie, musí byť vyhodený. A čo sa týka toho tendra, my sme za to, aby to bolo transparentné, otvorené. Musia tam byť zastúpení všetci odborníci, všetci z opozície, musí to byť transparentné, verejné, možno ako pri výbere generálneho prokurátora, lebo tu sa bavíme o 2 miliardách eur na 6 rokov. Čím väčšia bude pozornosť ľudí, čím viac to bude transparentné, otvorené, tým je väčšia šanca, že tam uspejú tí najkvalitnejší.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško dnes v diskusnej relácii v politike na televízii TA3 informoval, že podá zajtra podnet na generálnu prokuratúru pre tender na záchranky. Taktiež dá podnet na okresný súd Žilina, aby preveril možné majetkové napojenia. Opätovne deklaroval, že cez neho žiadny kšeft ani biznis neprejde. Opozičný poslanec Tomáš Salaj mu v diskusii povedal, že nezvládol tender manažérsky ani komunikačne. Salaj sa ho taktiež spýtal, či zverejní neoficiálne výsledky tendra, ak ho zruší. Podľa ministra je to súčasť riešení, ktoré mu majú dať zajtra na stôl. Ak to bude právne možné, výsledky zverejní. Šaško sa vyjadril k návrhu SNS, chce o ňom diskutovať na koaličnej rade. Myslí si však, že systém je aktuálne nastavený správne. Vo vládnej koalícii je podľa premiéra Roberta Fica v súvislosti s rozpočtom zhoda na tom, že výdavky na zbrojenie sa zvyšovať nebudú. Verí však, že k dohode na zvýšení výdavkov na projekty financované ministerstvom obrany, ako je napríklad výstavba nemocníc či iné infraštruktúrálne projekty, sa peniaze nájdu. Premiér na sociálnej sieti tiež pripomenul, že na koaličnú radu predložia návrh na kompenzovanie cien plynu a tepla pre 90% domácností. Podľa jeho slov si vyžiadal údaje z rezortu hospodárstva, čo by sa v budúcom roku stalo, ak by nepristúpili ku kompenzáciám.
Začnem teplom. V roku 2025 je cena 1 MWh kompenzovanej vládou 139 eur. Ak by sme nepristúpili v roku 2026 k navrhovanej kompenzácii, cena tepla by vzrástla zo 139 eur na 180 eur za MWh. Nárast o 33%, teda 1/3. V prípade plynu by vládou kompenzovaná cena v roku 2025 vo výške 63 eur za 1 MWh stúpla na 85 eur.
V prípade elektriny nám podľa predsedu vlády rovnaké ceny v roku 2026 garantuje podpísané memorandum so slovinskými elektrárňami. Premiér Fico sa na sociálnej sieti vyjadril aj k avizovanému stretnutiu amerického a ruského prezidenta pre vojnu na Ukrajine. Myslí si, že to, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch, nebude pekné.
Všetci už vedia, že konflikt má svoje vážne korene v nedávnej histórii, že nemá vojenské riešenie. Všetci už vedia, že členstvo Ukrajiny v NATO je nemožné. Všetci už vedia, že Ukrajina bola použitá Západom na pokus oslabiť Rusko, čo sa nepodarilo. A za čo bude musieť Ukrajina podľa všetkého draho zaplatiť?
Na tieto slová premiéra Fica dnes zareagoval ukrajinský rezort diplomacie. Slovenský premiér si podľa neho neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie na Ukrajinu a nebezpečenstvo spolupráce s agresorom. Podľa ukrajinského rezortu diplomacie je poľutovania hodné, že predseda vlády členského štátu Európskej únie sa uchyľuje k otvorene urážlivej retorike voči Ukrajine a ukrajinskému ľudu, ktorý naďalej vzdoruje ruskej agresii a bráni svoju krajinu v záujme bezpečnosti celého európskeho kontinentu. Premiér Fico v reakcii na sociálnej sieti zdôraznil, že právo na iný názor vyjadrovaný normálnym spôsobom je základom demokracie a že obmedzovanie tohto práva je začiatkom konca demokracie.
Krátko z domova.
Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov by sa mohla zvýšiť. Každých 5 rokov by ju museli absolvovať vodiči od 70 rokov, nie od 65 rokov, ako je to v súčasnosti. Navrhol to koaličný poslanec Národnej rady Ľubomír Vážny zo Smeru SD v novele zákona o cestnej premávke, ktorú predložil do parlamentu. Novelu zákona o cestnej premávke má v parlamente aj opozičné KDH. Slovensko požiadali o pomoc pri boji proti požiarom v Albánsku. Vrtuľník, ktorý má pomôcť, bude mať základňu v meste Kucovo, kam doletí za 8 hodín. Pomáhať by tam mal približne 5 dní. Na sociálnej sieti o tom informoval hasičský a záchranný zbor. Albánsko aktuálne sužujú rozsiahle lesné požiare, ktoré si vyžiadali medzinárodnú pomoc v rámci mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie. V okresoch Prešov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou a Humenné hrozia povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal preto výstrahy. Zvýšená výstraha 2. stupňa platí pre okresy Svidník a Stropkov. SHMU zároveň zvýšil výstrahu pred búrkami na 2. stupeň pre okresy Michalovce, Sobrance, Humenné, Medzilaborce, Sninu, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Muž stíhaný pre vlaňajšiu vraždu vlastných rodičov, ktorých našli v rodinnom dome v Trnave bez známok života, by sa mal onedlho postaviť pred súd. Hlavné pojednávanie je na Piešťanskom pracovisku okresného súdu Trnava, naplánované na 26. augusta. Dnes si pripomíname Deň obetí banských nešťastí. Je spomienkou na 476 obetí, ktoré zahynuli v baniach na Hornej Nitre a 300 obetí baníkov ťažiacich kovy na území Slovenska. Zavedeniu oficiálnej spomienky predchádzala najväčšia tragédia tohto druhu na Slovensku, keď 10. augusta 2009 vyhasli v bani Handlová životy 9 baníkov a 11 záchranárov. Proces v kauze výbuchu bani Handlová sa začal po viac ako 4 rokoch od nešťastia. Rozsudok napriek tomu nie je dodnes právoplatný, hovorí vedúca kancelárie primátorky mesta Handlová a podpory služieb občanom Jana Paulíniová.
Mesto cíti morálnu povinnosť si tento deň pripomínať s rešpektom k výkonu súdnej moci a s vierou, že spravodlivosť si nájde svoju cestu, i keď banské prostredie je nevyspytateľné a príroda pod zemou má svoje vlastné pravidlá. Zároveň sme ako samospráva vďační, že mesta na Slovensku s banickou históriou prijali tento pamätný deň za svoj, aj keď zástupcovia miest a banických spolkov neprídu do Handlovej, biele rúže nájdeme na viacerých pamätníkoch venovaných baníkom a baníctvu.
Zahraničné spravodajstvo.
Európski predstavitelia údajne predložili USA vlastné návrhy na mier na Ukrajine predtým, ako sa americký prezident Donald Trump stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského si Kiev cení a naplno podporuje aj spoločné vyhlásenie európskych lídrov o ukončení vojny na Ukrajine a nastolení mieru. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Donald Trump v piatok oznámil, že sa o týždeň stretne na Aliaške s Vladimírom Putinom. Tvrdí, že strany konfliktu sú blízko k dohode, ktorá by mohla vyriešiť 3,5-ročnú vojnu. Podrobnosti neoznámil, bude však podľa neho zahŕňať určitú výmenu území v prospech oboch strán. Moskva by mohla požadovať, aby sa Ukrajina vzdala významných častí svojho územia, čo by podľa Kieva a jeho európskych spojencov len povzbudilo Rusko v agresii. Viceprezident USA J.D. Vance sa preto v Británii stretol včera ich predstaviteľmi, aby prediskutovali Trumpove snahy o mier. Podľa amerického denníka Wall Street Journal predstavili európski lídri protinávrh, ktorý okrem iného požaduje silné bezpečnostné záruky a to, aby ďalším krokom predchádzalo prímerie a aby výmena územia bola recipročná. Podľa jedného z európskych vyjednávačov nemôže začať proces odstúpenia územia uprostred bojov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron, talianska premiérka Giorgia Meloniová, nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz, poľský premiér Donald Tusk, predseda britskej vlády Keir Starmer, fínsky prezident Alexander Stubb a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii na avizované stretnutie Trumpa s Putinom vydali vyhlásenie, podľa ktorého iba prístup kombinujúci aktívnu diplomáciu, podporu Kieva a tlak na Rusko môže priniesť mier na Ukrajinu. Rozhodnutia na ceste k mieru na Ukrajine podľa nich zároveň nemožno robiť bez účasti Kieva a súčasná frontová línia na Ukrajine môže predstavovať nanajvýš východiskový bod rokovaní. Upozornili pri tom, že medzinárodné hranice nemožno meniť silou. Zelenský povedal, že stretnutie v Británii bolo konštruktívne a všetky ich argumenty boli vypočuté. Vo večernom videopríhovore tiež uviedol, že cesta k mieru pre Ukrajinu by mala byť stanovená spoločne a len spoločne s Ukrajinou. To je podľa neho kľúčová zásada. V predošlom vyhlásení odmietol akékoľvek územné ústupky. Reportér spravodajského servera Axios po rozhovoroch v Británii citoval slova amerického predstaviteľa o tom, že stretnutie trvajúce niekoľko hodín prinieslo významný pokrok k cieľu prezidenta Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine. Nie je však jasné, či sa účastníci na niečom dohodli.
Akákoľvek dohoda medzi USA a Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine musí zahŕňať aj Kyjev a Európsku úniu. Uviedla to dnes šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, ktorá zároveň oznámila, že na zajtra zvolala mimoriadne online zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov únie.
Krátko zo sveta.
Ukrajinská armáda dnes oznámila, že získala späť pod svoju kontrolu pohraničnú obec Besalivka v Sumskej oblasti. V bojoch údajne zahynulo 18 ruských vojakov. Obec sa nachádza na severnej frontovej línii približne 20 kilometrov západne od hlavného boiska. Pri ukrajinskom dronovom útoku v Saratovskej oblasti zahynul podľa gubernátora Romana Busargina jeden človek a bolo poškodených niekoľko budov vrátane priemyselného závodu. Ukrajinské médiá tvrdia, že šlo o saratovskú ropnú rafinériu, ktorá začala horieť. Dočasne boli pozastavené aj lety do a z mesta Saratov. Odvolaný prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik označil rozhodnutie úradov zbaviť ho funkcie i jeho ročný väzenský trest za stred medzi moslimami a kresťanmi. Oznámil tiež, že plánuje zorganizovať referendum s cieľom udržať sa vo funkcii. Dodik je odsúdený za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta. Izraelské jednotky vpadli dnes do viacerých dedín v provincii Kunajtra na juhu Sýrie a zriadili tam stanovištia, kde začali kontrolovať prechádzajúcich civilistov. Vnikli aj do dediny Rafid na hranici oblasti pod kontrolou sýrskej vlády a Izraelom okupovaných Golanských výšin. Ďalší konvoj postupoval do dediny Ruvajhína v strede provincie Kunajtra. Po niekoľkých hodinách sa zo sýrskych dedín izraelskí vojaci stiahli. Nemocnice v pásme Gazy za uplynulých 24 hodín zaznamenali ďalších 5 úmrtí v súvislosti s hladom a podvýživou. Množstvo pomoci, ktoré Izrael do pásma Gazy vpúšťa, je podľa OSN nedostatočné. Zhadzovanie potravinovej pomoci označila za neefektívne a preto žiada intenzívnejší prísun po súši. Zhadzovanie padákmi je podľa kritikov aj nebezpečné. Podľa gazských úradov zahynul dnes 14-ročný chlapec potom, čo ho zasiahol balík humanitárnej pomoci zhodený z lietadla. Desiatky tisíc ľudí vyšli dnes do ulíc Tel Avivu, aby protestovali proti plánu vlády premiéra Benjamina Netanyahua na rozšírenie izraelských vojenských operácií v pásme Gazy a obsadenie mesta Gaza. Protest usporiadalo Združenie príbuzných izraelských rukojemníkov unesených Hamasom. Rodiny sa obávajú, že izraelské vojenské plány ohrozia životy zadržiavaných. Tisíce ľudí vyšli dnes do ulíc aj v meste Messina na talianskom ostrove Sicília na protest proti plánom vlády postaviť za približne 13,5 miliardy eur most, ktorý má spájať taliansku pevninu so Sicíliou. Demonstranti vyjadrovali obavy v súvislosti s veľkosťou projektu, hrozbou možných zemetrasení v oblasti, vplyvmi mosta na životné prostredie či možným zapojením sa mafie do projektu. Futbalisti MFK Žilina si pripísali druhé víťazstvo v novej sezóne Nike Ligy. Vo včerajšom zápase tretieho kola triumfovali na pôde MFK Zemplí Michalovce 4-2 a posunuli sa so 7 bodmi priebežne na čelo tabulky. Futbalisti Dunajskej Stredy slávili prvé víťazstvo v novej sezóne Ligy, keď včera zdolali doma Ružomberok 2-0. Futbalisti Skalice remizovali so Železiarňami Podbrezová 2-2, keď o víťazstvo prišli v nadstavenom čase. Futbalisti Interu Bratislava získali svoj prvý bod po postupe do druhej najvyššej súťaže. V dueli tretieho kola Monaco Bet Ligy remizovali na pasienkoch s Považskou Bystricou 1-1. Rovnaký výsledok sa zrodil aj v stretnutí Púchova so Zvolenom. Stará Ľubovňa zostáva po víťazstve 2-0 nad Čamorínom so 7 bodmi nezdolaná. Bez prehry pokračuje aj hráči Dukli Banská Bystrica, ktorí na domácej pôde zdolali Liptovský Mikuláš 4-3. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia zaznamenala prvú prehru v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. V lotyšskej Rige nestačila na Ukrajinu po výsledku 71-80. Zápas hodnotí tréner Oliver Vidin.
Dobre, myslím si, že sme zápas začali veľmi dobre, tak, jak si predstavovali. My sme boli dobre pripravení na Ukrajinu. Najväčší problém bol, keď nám vypadol Dalibor Chlivák v druhej štvrtine. Super si urobil náskok 7-8 bodov, ktorý sme išli na cez polčas. Dokonca viac menej sa držal ten náskok, tak aj skončilo nejak 9 bodov. Ale myslím, že sme dobrý výkon podali, aj keď veľa chýb, veľa stratených chlop.
Slovenskí volejbalisti si pripísali druhé víťazstvo v kvalifikácii o postup na majstrovstvo Európy 2026. Vo svojom treťom zápase v G skupine vyhrali v kosovskom meste Ferizaj nad domácim výberom jasne 3-0 na sety a v tabulke sa bodovo dotiahli na vedúcich Lotyšov. Naši hokejisti do 17 rokov obsadili na turnaji štyroch krajín v americkom Plymute konečné tretie miesto. Vo svojom záverečnom vystúpení sa dočkali víťazstva, keď zdolali včera rovesníkov zo Švajčiarska 2-1. Góly za Slovensko strelili Ivan Gonšor a Dušan Olekšák. Slovenská 18-ka však prehrala včera v prípravnom stretnutí pred Hlinka grécky kapom s rovesníkmi z Kanady vysoko 0-7. Svoje účinkovanie na turnaji odštartuje v Trenčine zajtra proti USA. Slovenská atletka Laura Frličková postúpila do finále behu na 100 metrov prekážok na majstrovstvách Európy do 20 rokov vo fínskom Tampere. Vo svojom semifinále zvíťazila časom 13,35 sekundy a do bojovo o medaily sa dostala celkovo tretím najlepším časom.
Tak určite som teda spokojná, že som to dobehla v pohode. Nespadla som, nezakopla som, keďže vieme, aké sú prekážky. Ten stres tam bol, ale tak som rada, že som to teda vyhrala. Nebolo to tak s prehľadom ako včera, už cítim takú jemnú únavu. Dúfam, že do večera to ešte bude lepšie.
Jana Bodiková obsadila vo vrhu guľov konečné 12. miesto. V dnešnom finále merali jej najdlhší pokus 13 metrov 64 cm. Lenka Gimerská vo finále behu na 400 metrov obsadila 7. priečku. Na zverenkyni Lukáša Kotalu sa podpísala únava z rozbehov a tiež zo semifinále. Slovenská reprezentantka v thajskom boxe Monika Tadlánek-Chochlíková získala bronzovú medailu na svetových hrách v čínskom Chengtungu. V dnešnom zápase o tretie miesto v kategórii do 54 kg zdolala maďarskú reprezentantku Anu Sekejovú. Ženská florbalová reprezentácia si po prehre 4-15 so Švédskom zahrá o 5. miesto.
Počasie.
V noci a zajtra bude jasno až poloblačno. V noci miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Ochladenie. Denná teplota bude od 20 stupňov na Hornej Orave do 31 stupňov na juhu. Prognózu na nadchádzajúci týždeň doplňa meteorológ Peter Jurčovič.
Nebudú také extrémne horúčavy, že to v pondelok môže byť na navyše tak 30-32, viac asi nie. Aj noc na severe bude chladnejšia, asi len 7 stupňov, ale potom znovu sa obnoví prílev teplého vzduchu, takže v útorok ideme zatiaľ na 33, na juhu samozrejme sever trošku chladnejší, v stredu už 35, vo štvrtok zase pôjdeme na 36, možno aj 37 stupňov. No a stále väčšinou pekne, slnečno, horúco. Ak sa podarí nejaká prehánka a búrka, budeme vlastne len radi, nech sa to trošku občerství.
Scenár Infolumenu sa blíži k záveru. Večer vás však od 20:30 pozývame po vešperách zo Spišskej kapituly počúvať reprízu relácie Karmel. Venovaná bude unikátnemu skvostu na strednom Slovensku, kostolu svätého Františka Serafínskeho v Ponikách. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.